jau pierasts ir, jau tik daudz par to ir runāts, ka jau it kā pieņemts tas eiro.
Un 28 eiro divās paciņās arī viss iekārtāt laiks.
Skaidrs. Un kas tieši ir tas pēdējais pirkums, ko jūs esat iecerējuši nu par latiem iegādāties? Varbūt ir...
Sīkums.
Sīkums,
jā, vēl cik mums
ikdien,
bija
tas, kas netrūka priekš galda.
Es laikam esmu pieņēmusi situāciju, ko mums būs eiro.
Kas ir tas pēdējais pirkums, ko jūs iecerējis par latiem nopirkt?
Es par to neesmu domājis, bet būs jāpiedomā, labs jautājums.
Bet vēl ir palikuši arī skaidrā naudā latiem?
Jā, ir šovakaram, jo nevar zināt, kā kas notiek. Varbūt kartes arī nestrādā, kas to lai zina.
Nu, jā, ir bišķīt skumīgi, bet nu, dzīve ir dzīve.
Kāds ir tas pēdējais pirkums, ko jūs iecerējuši jūsu ģimeni par latiem iegādāties?
Nu, nezinu. Varbūt tas būs baltmaizes kukuls.
Tiesims. Atvadu vakariņus paēdīsim, atvadīsimies no pēdējiem latiem.
Druski žēl ir arī, vai?
Nu, ir, vēl. Bet nu nekas. Kaut kas jauns būs. Nav maldus maks jāpiemeklē, tur tā problēma.
Tas pa mazu, jā, vecai?
Nu, jā. Tagad lielā nauda būs.
Es cepuru meklēju.
Tad tieši šodien varētu
tieši
iegādāt?
Tieši šodien es varu viņu meklēju, jā, to cepurīti.
Un vēl par pēdējiem latiem?
Jā.
Šodien iztērējam pēdējos latus.
Ja nav noslēpums, ko jūs iegādājāties?
Kino biļets.
Pa lielam tas lats bija tāds tīri simpātiska valūta, bet ieciklēties uz viņu es neiecikļos. Es kā arī ekonomiska izglītība, tomēr skatos, ka tas eiro varētu būt tālāk perspektīva nekā tas lats to nav.